Ja, for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Lill. Jeg er egentlig fra Stavanger, men jeg har bodd på Ganddal i mange år, og nå har jeg flyttet til Sørlandet og bor på Flekkerøya. Og har planer om å flytte til Mandal etter hvert. Og så er jeg så heldig at jeg kjenner Teikari, så jeg får lov til å tale her. Og så er jeg så glad for denne sangen med at vi ikke slaver under synden lenger. For jeg har gjort en megatabbe. Jeg har gått ifra talen hos min kjære venninne i Mandal. Og det oppdagte jeg ikke før jeg kom til middag hos Judith. At oppe i min pose med alt der lå ikke iPaden. Og da er det sånn, kjære Gud, sånn at det er sånn det er. En tror en har kontrollen, og så har en ikke det likevel. Og hva gjør en da? Jo, da skriver vi ned det vi husker, og det jeg husker er det. Så dette kan bli kort og godt. Men det jeg kjente at jeg hadde lyst å snakke om, det var det bibelverset som står i 2. Korinterne 12:10. Når jeg er svag, altså det står helt i slutten, da er jeg sterk. Og jeg har alltid lurt på hvordan i all verden går det til. Når jeg er svag, da er jeg sterk. Ikke det er en motsetning? Hvordan kan du være sterk når du egentlig er svag? Og det har jeg ofte lurt på. Og så har jeg tenkt litt sånn at mange av mine svage punkter i livet er blitt min styrke. Fordi jeg måtte jobbe hardt med for å få dem vekk. Og så har det som var svagt plutselig blitt sterkt. Så tenkte jeg, er det det Bibelen mener? At når du har svage punkter i livet, så må du jobbe, og så blir det til en styrke. Og nå er ikke jeg noen teolog, så jeg vet ikke rett og slett svaret på det. Men så tenkte jeg, jeg må, så hun gamle dame, så jeg gurgle dette, og finne ut hva dette. Det var en eldre dame som sa, hva er den der gurglingen de driver på med på PC-en? Så det gjorde jeg. Jeg googlet det og tenkte jeg må skrive svak og sterk, og så må jeg se om det står noe om det. Og da kom det opp et evne som jeg ikke kan noen ting om, og det er sement. For sementen stod der, er sterk fordi han er svak. Så tenkte jeg, det var interessant. Sementen er sterk fordi han er svak, det må jeg lese. Og så ble det et slags sånn, jeg klarte å koble det til mitt eget liv, det som det stod. For det står at sementen må ha masse små håler, i hvert fall porøs sement. Nå skal ikke jeg legge veldig ut om sement, men den har masse små håler, og det gjør at den er sterk. For da, hvis han da blir ødelagt på et område, så går ikke dette videre, fordi det blir stoppet av disse hålene som allerede er i sementen. Det er akkurat sånn som hvis du får en sånn steinsprut i vinduet, så begynner det å gå utover til å bli til en sånn edderkopp hvis du ikke får stoppet det. Men hvis du hadde båret et hål midt i der, så hadde du lettet trykket, og så hadde ikke disse herene, hva kaller du det, det som går utover da, disse her sprekkene, hadde ikke gått ut fordi du hadde lettet på trykket. Og det er det samme med sementen når den har disse små hålene, så letter du på trykket. Når det da skjer et eller annet, så blir trykket lettet, så tenkte jeg, ja, jeg er jo en person som har hatt utrolig mye håler i livet. Med store lærevansker og jeg lærte ikke å lese. Jeg var ganske gammel før jeg lærte å lese. Lærte meg til en masse metoder som gjorde at folk trodde jeg kunne lese, men jeg var utrolig god på å lære uten at. Lærte meg masse metoder, for ingen skulle oppdage mine svage sider. Så jeg brukte det som jeg var sterke på, for eksempel å lære uten at, for å dekke over en svaghet. Og det gjør faktisk sementen også. Han har sterke områder som dekker over de svage områdene. Men så tenker jeg, ja, men hva er det sterkeste i mitt liv? Det er jo Jesus. Og han dekker over alle hålene i mitt liv. Han dekker over alt. Og hva er bedre enn å ha en som dekker over, som er underfull rådgiver? Han er veldig Gud. Han er evig far og fredsfyrste. Det er navnene som også sang. Så tenker jeg, wow, det er jo han som virkelig dekker over. Hvis jeg slipper han til, så dekker han over mine svagheter. Hvis jeg tør å se Jeg kan ikke springe rundt og si nei, jeg er ikke her, jeg er ikke her. En må tørre å se ting i øynene og jobbe med det. Og det er blitt en av mine sterke sider, det er det at jeg tør å se på mine svage sider. Fordi jeg hadde så utrolig mye håler i lærdommen min. Altså bare noe sånn som at det er system på tall. Det oppdagte ikke jeg før jeg var voksen, at tallene gjentar seg. Det er jo helt egentlig, hvis du tenker på det, så tenker du, går det an? Men jeg forstod ikke, oi, her gjentar, jeg begynner på 0, 1, 2, 3, 4, opp igjen. Oi, så gjentar det seg om igjen. Så er det et nytt tall, kommer det ett tall der, og så er det nullen der, og så blir det ett tall, så blir det to. Så tenkte jeg, det er jo system på det. Det oppdagte ikke jeg før jeg var blitt voksen. Og matematikk forstod jeg meg ikke på. Når jeg gikk i første klasse, så hadde jeg et penal i hus med veldig mange tusjer. Sånn at når jeg hadde matematikk, så drev jeg på med tusjene. For det at når ikke fingrene ble nok. For jeg forstod ikke systemet. Jeg fattet ikke systemet. Men jeg ble veldig god på å finne løsninger. Og finne metoder for at ingen skulle se at jeg hadde så mye håler. Jeg ble veldig god til å gjenta hva andre sa, og så trodde folk at jeg var veldig smart i et eller annet emne, så kunne jeg ingenting, men jeg bare gjenta noe jeg hadde hørt noen andre hadde sagt. Jeg vet ikke om jeg fortalte det her siste, men jeg hadde en type som hadde en kamerat som var overmåte interessert i UFO-er, noe som jeg aldri har interessert meg for. Men for å være veldig god kamerat med han, så gjentok jeg alltid det han hadde sagt gangen før, så bare gjentok jeg det. Og han trodde at jeg hadde virkelig lest meg inn på dette med UFO-er. Hadde ikke peiling i det hele tatt, men jeg huskte hva han hadde sagt, og så brukte jeg det. Når jeg da ble støttelærer på en skole, så fikk jeg inn en gutt som hadde store lærevansker. Og det sto i papirene hans at han kunne lese. Ingen hadde oppdaget at det kunne han ikke. Jeg oppdaget det som ikke hadde noen utdannelse på det feltet, for han brukte akkurat samme metoden som jeg brukte på skolen. Og han ble så fortvilt når jeg avslørte han. Han brøt helt sammen for jeg avslørte at denne gutten kan ikke lese. Så tenkte jeg, wow, nå har en av mine svagheter blitt en styrke som jeg hjelper andre med. Det som var svagt i meg er plutselig blitt noe som jeg kan hjelpe andre som har samme svagheten, for jeg har jobbet med det. Hvis du lar skammen eller noe sånt overta, så klarer du ikke å hjelpe noen, for da har du nok med din egen skam. Jeg kunne jo gått resten av livet og sagt, jeg er ikke så flink til å lese, jeg er ikke så flink til ditt, jeg er ikke så, og bare vært i skammen. Men den dagen du tør å se på det, begynner å jobbe med det, så kan du begynne å hjelpe andre. Det er noe i det som folk sier, at du kan ikke hjelpe andre lenger enn det du har kommet selv. Og hvis du har en voldsom skam eller ja, et eller annet sånt, så klarer du ikke å hjelpe. Det er helt umulig, for du møter noe i deg selv som gjør at du bare vil rømme. Så tenker jeg, det er utrolig mange svage punkter og håler i livet mitt som jeg er blitt veldig sterk på. Nettopp fordi at jeg har måttet jobbe. Og så er det noen ting som du får helt gratis, for det er bare en gave du har. Jeg treffer kristne folk, så sier jeg, der har du en gave. Så sier de, nei, det er bare noe jeg gjør. Så sier jeg, ja, nettopp derfor er det en gave, for du tenker ikke på det engang. Det er bare, du bare setter i gang og gjør dette uten at det må planlegges. Det er bare noe du har på innsiden. Og så, åja, må du ikke streve veldig når du har en gave fra Gud. Nei, det er noe som ligger på innsiden, så bare du flyter i. Men så har du karakter, da bygger karakter. Det er liksom noe annet. Og hvis du har, sånn som meg, med veldig store håler, og så har jeg tenkt på, det står i Jesaja 26, skal vi se, i 3 og 4 så står det. Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn. Før når jeg leste det så tenkte jeg, å hjelpe meg, der tapte jeg. Ikke noe stødig sinn, hvordan tenkte jeg, ja. Så det var fred til de som har et stødig sinn. Da er jeg litt i lute. Men så kommer neste. Stol på Herren til alle tider, for han, Herren, er en evig klippe. Så hvordan skal du da få et stødig sinn? Jo, i vers 4 er svaret. Hvis du ikke har det, så må du stole på Gud. Og stole på Gud, og stole på at han holder, sånn som jeg står i dag. Dere skulle bare viske hvor god den talen er, så jeg har hjemme. på iPaden min, altså det, dere går virkelig glipp av noe. Men jeg må bare ta sjansen på allikevel stå her og håpe at det holder. For jeg har glemt ut mesteparten av det som jeg hadde skrevet ned der. Og da, ja, hva gjør du? Stiller deg frem og sier, nei, Arel, nå må du ta det, for jeg har glemt talen min. Eller tør du bare hive deg ut på oss? Og så regner jeg med at jeg er blant venner, at det kan fort gå godt. Håper jeg. Og så var det også i vers 12, samme kapittel. Herre, du gir oss fred, for alt vi har du gjort for oss. Og sånn kjenner jeg i hvert fall i mitt liv, at hadde det ikke vært for Gud og det han har gjort for meg, så hadde ikke jeg tørt å stått her i det hele tatt. En av mine store ting var menneskefrykt, og da er det jo veldig rart at jeg tør å stå her. Altså, jeg gikk lange omveier for å slippe å møte på folk på gata. Jeg gikk inn så Gud som jeg skulle på besøk til noen i den sidegata der, for at jeg ikke skulle møte de som kom mot meg. For det jeg tenkte når jeg møter de, skal jeg se på de da? Skal jeg møte blikket? Skal jeg nikke? Skal jeg overse de? Hva gjør du? Og så ble jeg så usikker og redd at jeg hoppet inn i en sidegata hvis det var mulig å vente til de var gått forbi, og så gikk jeg ut igjen. For jeg ikke visste hvordan jeg skulle oppføre meg. Det var ikke det at jeg var så redd for dem, men jeg visste bare ikke hvordan oppfører vi oss når vi møter folk som ikke kjenner. Hva gjør vi? Så tenkte jeg, jeg trodde jo hele veien at jeg var litt rar. Jeg er sikkert litt rar, så jeg gjør sikkert det feil, så da gjemmer jeg meg heller. Og det blir jo... Ja, hva blir det? Ja, det blir jo helt feil. Altså, du handler i frykt. Og så gikk jeg derifra, der jeg plutselig bestemte meg for at nå er det slutt på å gjemme seg vekk og ha så mye skam og være så redd. Så gikk jeg i andre grøfter, og da var jeg den mest synlige av alle du kunne tenke deg. Her kommer jeg, og liksom, voldsomt synlig. Og inni meg så var jeg sånn, håper ingen ser meg. Men utenpå så var jeg, ja, voldsomme. Og jeg ble invitert på fester til folk, jeg var jo ikke kristen, og ble invitert på fester til folk som jeg ikke kjente, for jeg lagde så mye liv. Og humor. Og så gikk jeg hjem etterpå grein og forstod ikke hvorfor jeg var så deppa etter å ha hatt det så morsomt. Jeg var så utslitt og deprimert. Og så tenkte jeg, har du hatt det så morsomt? Hva er det som gjør at dette er bare så forferdelig? Jo, for det var ikke meg. Men jeg har en veldig gave på å få folk til å le, men den har jeg måttet rense. For den var så, ja, han var, for det første var han veldig sarkastisk, og han kunne være veldig på andre sin bekostning. Og jeg brydde meg ikke så mye om jeg trødde litt på folk, bare jeg fikk lov til å være litt morsom. Men så begynte Gud å ta tag i det. Og liksom sånn, er det nødvendig å være så morsom akkurat nå? Hadde jo en sjef da, som sa til meg, tror ikke du at du kan bare være litt rolig i pausen som andre har kommet til? Det er ganske sånn, ja, tøft sagt av en sjef, men samtidig så gjorde det at jeg begynte å måtte ta tag i, ja, jeg tar for mye plass, og egentlig så ønsker jeg det ikke, så hvorfor holder jeg på? Hva er det som gjør at jeg durer på her, når jeg egentlig er inni meg, så sier jeg, ikke se på meg. Nei, jeg vil ikke være synlig, og så holder du på her. Det er jo så dobbelt. Det er ikke et stødig sinn i det hele tatt. Nå får jeg lov til å være sammen med folk som synes jeg er morsomme for det at det er en gave. Men hva gjør fienden? Han øder jo det han vil ut etter. Han vil jo ta gavene våre. Hvis jeg har en gave på å være litt morsom, og jeg elsker jo å få folk til å le. Det er noe av det kjekkeste jeg gjør. Spesielt de som ikke ler så ofte. Hvis jeg kan få de til å le, så kjenner jeg yes, sier jeg. Men det må jo være en ren gave. For ellers så trør du på folk, ellers så sier du ting på bekostning av folk som kanskje blir såret. Og så, når Gud får lov til å rense det, så får du gaven tilbake igjen. Tenkte, skal jeg gå resten av livet og bare være så alvorlig nå? Aldri må jeg ikke la noen le og sånn, nei, for det, nei. Jeg gjør det bare for å skjule hvor smertefullt det er på innsiden, så jeg må ikke få noen til å le. Helt, ja, sånn tanke hadde jeg, at det var helt feil. Men det er fienden. Jeg skal nesten vedde på at dere som sitter her, hvis dere har et område der dere virkelig jobber med som er vanskelig, så er det egentlig en gave fra Gud. som fienden bare ødelegger så godt han kan, for den skal du skal bare ikke få lov til å bruke den gaven, altså. For hvis du får lov til å bruke den gaven der, så kan det være at du gleder noen. Eller kjenner deg fri selv. Altså, jeg får jo like mye ut av det å få mennesker til å le, som de som ler, for å si det sånn. Altså, det skjer noe på innsiden hos meg, som bare, yes, dette var kjekt. Men ikke på bekostning av noe, men bare for det, jeg er jo litt rappkjeftet. Det kommer litt fort hos meg, så har jeg klar noe til å si. Og det kan bli så feil, og mange ganger så har jeg ønsket at jeg kunne bare ta det tilbake og putte det inn, og så glemme det. Jeg sa ikke det, jeg gjorde ikke det. Men jeg har blitt flinkere. Men da må du tørre å se på deg selv. Vi har alle svagheter, og hvis vi ikke tør å se dem, så kommer vi ikke videre. Og jeg synes det er mye lettere å være sammen med folk som tør å si «Uff, ja, der tabber jeg meg litt ut. Det skulle jeg ikke ha gjort. Uff, kan du tilgi meg, eller kan vi bare glemme det?» Det er så mye lettere enn folk som sier «Ja, men hvis ikke du hadde gjort sånn, så hadde jo aldri jeg». For de klarer ikke å se på seg selv, så da legger de ansvaret en annen plass. Og det er veldig vanskelig å forholde seg til. Det er mye bedre når folk sier «Her gikk det gale, her gikk det litt over stokk og stein». Og så blir du ferdig. Men hvis du ikke tør å se på deg selv, hvis du har mange såre områder i livet, så tør du ikke gjøre det. Men hvis du vet at Jesus holder, og at de løftene som vi har i Bibelen holder, at det er han som er rådgiveren, og at det er han som er evig far. Hvis du tør å stole på det, så tør du også begynne å se på deg selv. For han viser sånn en enorm kjærlighet. Vi snakker jo om størst av alt er kjærlighet, sier de. Det er jo egentlig et feil sitat. Størst av alt er dem. For størst av dem er kjærlighet. Det er tro, håp og kjærlighet, og størst av dem er kjærlighet. Så går vi rundt, ja, vi skal vise kjærlighet. Ja, men den menneskelige kjærligheten, hvor langt når han? Du skal ikke ha trødd meg mye på teten før jeg ikke er så veldig glad i deg lenger. Altså, for den menneskelige kjærligheten, den strekker ikke til. Jeg må koble meg på Gud. Og så må jeg bli elsket av Gud sånn at jeg kan elske videre. Jeg kan ikke bruke min... nå ble jeg så glad i deg, for nå var du så grei og snill. Nei. Altså, er det løye folk blir litt sånn, føler seg avvist i kristne krester, for det er det vi gjør. Vi sier, ja, vi skylder bare å elske dem. Vi tar dem inn, og så elsker vi dem. Og så plutselig, nei, nå ble det litt mye. Nå har du gjort det der litt mange ganger, og nå vet jeg ikke om jeg vil bruke mer tid på deg, for du er ikke så villig til å se dine egne feil og gjøre noe, så nå gjør jeg noe annet. Det er menneskelig kjærlighet. Gud er helt annerledes. Gud har aldri sagt til meg, nei, Lill, nå er det nok. Som jeg har sagt her, før jeg sleit med alkohol, det var det som var min trøst når ting ble vanskelig. Og til midt at jeg ble kristen, så var det lettere å koble seg på alkoholen enn å koble seg på Gud. For alkoholen visste jeg virkte. Jeg var ikke helt sikker på om Gud gjorde det. Men alkoholen gjorde meg utrolig lykkelig, synes jeg, i den tiden. Og letta, og hvis jeg skulle føle noe, så måtte vi drikke litt, for jeg var så innestengt og bla, bla, bla. Så alkoholen, men når jeg begynte å kjenne at Gud holder, ikke en gang har han sagt, Lill, nå har du drukket en gang for mye, nå gidder jeg ikke mer. Ikke en gang. Han har sagt, nå går vi videre. Kom igjen, nå reiser du deg. Ja, du gjorde det igjen. Men nå reiser du deg, og så går du videre. Kom igjen, liksom. Ikke en gang har jeg følt at han har avvist meg og sagt, nei, det var en gang for mye. Ikke på noe område i livet har jeg kjent at han har en sånn begrensning. Vi trør feil og vi snuffler, og hva gjør han? Så hva var det Jesus døde på korset for? Akkurat den snufflingen der. Kom deg opp og legg deg med korset, gå videre. I kristen tjeneste når jeg gikk der, da hadde de et banner som var en mann som kom med en sånn en tunge sekk, veldig nærbøyd, la han sekken med korset, og så gikk han rygget videre forbi korset og hadde lagt sekken ifra seg. Det brukte jeg veldig mye. Nå legger jeg denne sekken, som for eksempel var alkohol, med korset her, og så går jeg rakrygget videre, og så fortsetter jeg der jeg slapp. Jeg begynner ikke på nytt igjen. Jeg fortsetter der jeg slapp, og så går jeg videre. Sånn er Gud. Det er den største kjærligheten. Vi mennesker, der er begrensninger på kjærligheten vår, det må vi på en måte bare innse. Oppførsel og ja, både det ene og det andre spiller inn. Og den kjærligheten må vi koble oss på hvis vi skal tørre å se på våre egne hål i livet. For vi kan være så heldige at de hålene blir til styrken vår. At når det kommer litt sånne sprekker i fasaden vår, så må vi koble oss på den kjærligheten. For det letter trykket. Ingen andre plasser så letter så godt trykket som også bare kobler seg på Guds kjærlighet. Han blir det der som liksom bare ja, gjør at det presset slipper, og du slipper at det går ut. For hvis du ikke tar tag i det, hva skjer da? Det blir sånn som på bilruta. Det går ut og ut og ut, og til slutt må du skifte ruta, for du ser jo ikke lenger engang. Men hvis du får tatt det fort, så har du fortsatt gangsyn. Du ser fortsatt, og det blir ikke så store konsekvenser. Og trykket blir heller ikke så stort. Og jeg tenker at vi må bli flinke til å hjelpe hverandre. For når jeg treffer dere, og spesielt dere som ikke kjenner seg, så ser jeg bare en fasade, og jeg kan godt tenke, ja, hun ser vellykka ut. Ja, hun har det sikkert greit og fint. Jeg vet ikke hva som skjer på innsiden på folk. Jeg ser jo kanskje bare et smilende ansikt som alltid smiler, alltid er. Og så tenker du, ja, hun får det til, ja. Ja, hun skulle bare visst hvordan jeg hadde det. Altså, vi dømmer hverandre ut ifra det vi ser. Men hva vet vi om hva som skjer på innsiden? Og hva skal vi bruke menighet til? Skal vi være sånne for hverandre som letter litt på trykket for hverandre? Jeg har veldig lyst til å være i en sånn menighet der du letter på trykket, der det går an å si at nå har jeg et problem, jeg trenger litt hjelp, kan dere være med og be? Så jeg har den og den svagheten. Og så tørre og så snakke om det vi ikke får til. Jeg var nettopp i en sammenheng der jeg ble tatt helt sånn, tenkte, wow, går det an? Jeg synes det var så modigt. Det var en gjeng som ba i sammen. Denne gjengen kjente ikke jeg så godt, men de pleide å komme i sammen og be. Jeg tror det var en gang i uka. Jeg vet ikke om de kalte det bønnegruppe eller hva det var. Men så skulle vi be for hverandre. Så sier han ene ut, ja, jeg har problemer med porno. Kan dere be for meg? Og alle ble liksom, oh, wow. Og så sier vi etterpå når vi hadde bedt, og så var det en som sa, du er jammen modige. Ja, men dette vil jeg bli kvitt, og da må jeg ha det ut i lyset, sier han. Og jeg tenkte, wow, det er jammen sant. Hvis vi går og ber på, for det med porno, det blir jo veldig skambelagt. Men der bare sier han det ut i gruppa, og vi ber. Og jeg tenkte, han kommer til å bli fri bare på frimodigheten sin. At han tør å ta det fra mørket til lys og si, her er det. Jeg vil ha hjelp, for jeg vil bli fri. Og hvis jeg skal bli fri, så må jeg ta det ut i lyset. Tenkte jeg, wow, det må vi bli flinkere til. Og jeg mener ikke at vi skal springe rundt, men vi må finne oss folk som vi liksom er trygge på å si, dette er mitt problem, samme hva det er, kan dere være med å be? Og det betyr ikke at de som er rundt oss må være, ja, dette er de bedre på eller sterkere på. Men bare at de har koblingen, så de kan være med å be. Og jeg tror hvis vi tør å sette ting ut i lyset, spesielt sånne skambelagte, tror vi blir fri sånn. Jeg. For i menighetene nå så er det sånn, da skal vi be for de som røyker, og de som har problemer med porno, og de som vil bli frelst. Alle bare kom frem. Så vet ingen hva noen ting er. Altså for det vi må ikke la noen komme i forlegenhet og ingenting. Og av og til tenker jeg, hvorfor skal det være med bygge opp under skammen? I stedet for å så, i Afrika der er det sånn, er det noen som vil bli utfridt fra, så sier de et eller annet, så er det sånn, alle rekker på nå, alle av gårde, for nå skal de bli utfridt. Det gjør vi ikke i Norge. Så skal vi skjerme, og så, ja, du bare går bort der, men ingen andre skal vite hva problem du har, for da Jeg tror får vi det ut i lyset og bare alle menighetene med å be. Nå er det det vi ber for, og det er problemet, ja vel, alle med å be. Jeg tror ting kommer til å skje sånn. Vi må slutte. Jeg håper jeg må slutte å skjerme folk, men det blir helt feil. Men liksom det der å skjule det, for vi bygger opp under en skam. Hvis vi ikke tør å komme med de verste tingene til hverandre, hvordan kan vi bli fri? Jeg synes Judith var veldig modig her for over et år siden, da hun ringte til meg og sa, ja, vi skal bekjenne syndene for hverandre. Nå bare bekjenner jeg en synd for deg, og så er det opp og ut, og så kan vi bare be. Ja, da gjør vi det. Herligt. Hva er det vi har venner for? Jeg synes det er helt skjønt. Bekjenn syndene for hverandre, står det, men vi gjør ikke det. Vi viser denne, her kommer jeg, og jeg har en god fasade. Jeg gikk i en menighet der det var et par som røykte, det visste jeg ikke før jeg fikk datter opp på skolen, og hver gang vi skulle be, så var det, jeg kan vi be om at mor og far skal slutte å røyke. Og jeg tenkte, oi, røyker de? For de gikk hjem etter møtene på søndag veldig fort, for de måtte hjem og røyke, men ingen skulle vite det. Jeg stod ut forbi og røykte og tenkte, er det noe skjula? Skal vi skjula at vi røyker? Jeg hadde ikke forstått tegningen helt, at det skulle vi skjula. Men det var veldig mange av de som kom ut og sa, Guri, det så godt ut. Så tenkte jeg, oi, har hun røykt? Hun ser jo helt vellykket ut, og så har hun røykt. Wow. For vi dømmer ut ifra hvordan folk ser ut, og hvordan de oppfører seg. Men hva ber de på? Hvis vi ikke har et miljø der vi kan komme frem med det, hva gjør vi med det da? Og så sier folk, ja, jeg går til Gud med det. Ja, selvfølgelig. Men hva har vi menighet for? Er det for søndagen at det er noen sånne smarte hover som jeg skal stå her fremme og tale og fortelle noen sannheter, og så går vi hjem hver til oss, og så møtes vi neste søndag? Eller er det for å støtte og hjelpe hverandre på veien? Sånn at det svageste leddet i menigheten også blir sterkt, for da blir menigheten også sterkere. For menigheten er, har jeg hørt, jeg vet ikke om det stemmer, der jeg har, menigheten er ikke sterkere enn det svageste ledd, sier folk. Og da tenker jeg, ja, men da må vi jo jobbe med det svageste ledd. Da må vi jo støtte hverandre og få styrke på det svageste ledd, så menigheten kan komme et nivå videre. Det er kjempeviktig. Og da må vi av og til også tørre å konfrontere hverandre og si sannheten. Og tørre å speile hverandre i kjærlighet. Og ikke i min kjærlighet, men i Guds kjærlighet. Jeg er blitt litt flinkere til å si, Gud, hvordan skal jeg gjøre det, og hvordan skal jeg si det? Før så plumpet jeg ut, og det var ikke alltid like smart. Men å koble seg på å si, Gud, her ser jeg noe, hjelp meg til å si dette på en god måte, så det blir en god samtale, der mennesket føler seg ivaretatt, og får lyst til å gjøre noe med det. For hvis du kommer og sier, ja, men du, herlig, du kan ikke oppføre deg sånn, nei, Guds ord sier, bla. Det er ingen som omvender seg på det. Det blir da bare sånn, åja, jeg får ikke dette det heller. Men hvis du kommer i kjærlighet og i oppmuntring, og sier, jeg ser du sliter med det, eller jeg ser ditt, jeg har så lyst til å hjelpe deg, det er noe helt annet. Og det må vi bli, ja, mye bedre på, synes jeg. For jeg har virkelig lyst på en menighet, som er litt tilbake der det står i Bibelen om at de delte alt. Og da tenker jeg at hvis vi skal dele alt, så må vi også dele livene våre med hverandre. Og svakhetene og styrkene. For jeg, det som er svagt i meg kan faktisk bli sterkt hvis jeg kobler meg for eksempel på Marie, for hun har, der er hun galgod. Og hvis jeg vet det, så kan jeg koble på hun og lære noe av henne, bare gå på siden av henne og liksom, åja, det er sånn. Og så kan jeg få en styrke, i stedet for å gå alene og si, ja, nå har jeg ikke opp bibelversen, nå skal jeg bare pumpe meg opp her, og nå, dette blir bra. Og det holder jeg i stund, helt til det, så kommer du tilbake igjen. For det er ofte så pumper vi oss opp i vår egen kraft. Og selvfølgelig så er bibelversen, bibelvers er jo kjempebra, det er jo ikke det. Men hvis vi bruker det bare for at nå skal jeg bli sterkere, og nå skal jeg gå på den rette veien, og nå skal jeg bli flinkere, så blir det på en måte sånn, kan jeg kalle det feil motiv. Jeg møter folk, ja, hvordan har du det? Gud er god. Ja, det vet jeg, men jeg spurte deg, hvordan har du det? Nei, du vet, vi har en god Gud. Tenkte jeg, ja, jeg ble ikke noe særlig bedre kjent med de folkene der. For de slipper ikke, så tenker jeg, de slipper ikke folk til, og de har noen veldig gode fraser som er sanne. Men hva er det som gjemmer seg bak, som gjør at du ikke tør å si, vet du hva, jeg har det helt pyton. Åh, dette går ikke så bra, jeg må vist ha litt hjelp. I stedet for, nei, Gud er god. Ja, det er jo sant det, men det svarer ikke på spørsmålet der jeg blir bedre kjent. I det hele tatt. Og der, vi kristne er ofte veldig flinke til å liksom ha noen sånne fraser der vi egentlig ikke svarer på spørsmålene, der folk ikke kommer nærmere oss. For vi siterer et eller annet. Ja, et bibelvers eller et eller annet. Og så står folk der og tenker, ja, egentlig så var jeg interessert, men du ga meg ikke noe annet enn en vegg liksom, med et bibelvers. Jeg var interessert i å høre hvordan du har det. Jeg har også møtt andre veien når jeg gikk i kristentjeneste, så var det en som kom etter møte og sier, Lill, hvordan har du det? Ja, sier jeg, vil du ha den lange versjonen, eller vil du ha den korte? Nei, egentlig var jeg bare høflig, så jeg vil ha den korte, sier han. Ja, da har jeg det helt fantastisk. Å, så kjekt, sa han, og så forsvant han. Og egentlig tenkte jeg også herligt og ærligt egentlig. For han hadde bare en høflighetsfrase, han gadd ikke. Han var ikke interessert i det hele tatt. Og jeg tenkte, det var mye bedre å være ærlig og si, jeg vil ha den korte versjonen, takk. Og så spilte jeg bare med. For hva er vitsen for meg å stå og legge ut til noen som ikke er interessert engang? Altså, det er jo ikke vits engang. Men jeg har lyst på mer ærlighet. Og det er jo litt nifst også. For du må tørre å være sårbar. Jeg gikk i min egen kraft i alle år. Etter at jeg var blitt kristen, så tenkte jeg at jeg står i min egen kraft. Altså, jeg er sterke. Jeg får til alt. Helt til jeg ikke var det lenger. Når alt bare raser, hva gjør du da? Når det ikke virker lenger å pumpe seg opp på alkohol, eller en fest, og ha det morsomt og alt. Så, hva gjør du da? Når du liksom plutselig er helt ribba. For din egen kraft virker ikke lenger. Da er det bare en ting å gjøre, det å koble seg på den guddommelige kjærligheten. Og den, må jeg si, jeg har vokst opp med lite kjærlighet i oppveksten min, der det gikk veldig mye på flink pike. Skulle være flink hjemme, en mor som kjeftet på alt, og ingenting var godt nok. Og du fikk litt oppmerksomhet hvis du hadde vært flink pike, altså i heimen. Så med Gud også gjorde jo jeg det. Jeg skulle ha aksept. Sleit meg ut de første årene som kristne, for jeg skulle være flink pike. Og jeg fikk også høre at hvis du velsigner andre, så kommer du til å bli så velsignet. Jeg sprang som en tulling for å få den velsignelsen. Helt feil motiv. Jeg gikk rundt og støttet, hjalp og tjente alle andre for at jeg skulle få en velsignelse tilbake igjen. Det ble helt feil motiv, og jeg sleit meg ut. Og tenkte, dette virker jo ikke heller, her skal jeg hjelpe, og jeg skal jo bli så velsignet, for jeg velsigner, og den som velsigner andre skal selv bli lesket. Jeg var ikke mye lesket i det hele tatt. Stod på, hvorfor? For jeg hadde helt feil motiv. Jeg hadde ikke koblet meg på Gud, jeg gikk i egen kraft, og så brukte jeg ordet, men jeg gikk i egen kraft. Jeg hadde ikke spurt Gud, ja, hva sier du Gud, er det jeg skal være med på nå, er det jeg skal gjøre nå, eller er det noe annet? Nei, her skal de gjøre noe. Da er whoops, der er Lill og er med. Spesielt hvis det var en malerkost involvert, så jeg kunne få lov til å male, for det liker jeg. Det liker jeg fortsatt å male. Men det å koble seg på og spørre Gud, er det det jeg skal være med på nå? Jeg sprang som jeg var tullet, helt utslitt, og så ble jeg syk og fikk fibromyalgi, og ble skikkelig syk, da begynte jeg å lære å sette grenser. For da måtte jeg begynne å spørre, hva tid skal jeg si ja, og hva tid skal jeg si nei? Da måtte jeg koble meg på Gud, si, hva sier du, Gud? Skal jeg være med på det, eller skal jeg sitte hjemme og se en film, når husgruppen min er å male der borte? Det er ikke lett, skal jeg si deg, når du alltid har sprunget. Men så kjente jeg noen ganger, nei, nå kan du kan slappe av. Det er lov, du må, for det at jeg hadde sprunget for mye og ikke tok vare på meg selv, så ble jeg rett og slett syk. Og det det blir helt feil. Og så er det, kjære Gud, hvorfor er jeg så syk, og hvorfor er jeg så dårlig? Og fant jeg ut, det er jo fordi jeg springer som en tulling uten å koble meg på noe. Jeg gjør det av plikt, for det er det hvis det kristne gjør, vi velsigner hverandre. Men hvis vi ikke har koblet oss på den guddommelige kjærligheten, så springer du deg trøtte. Skikkelig trøtt. Og for meg da, som nå har vært, nå har jeg vært kristen i, ja, i oktober, så var det 28 år siden jeg ble kristen. Og de to siste årene så har jeg forstått hva Guds kjærligheten er. Det er ganske nifst når jeg har vært kristen. For jeg har gått på læresetninger. Sånn så den som velsigner andre skal selv bli velsignet, eller skal selv leskes. Sånne læresetninger har jeg sprunget på uten at det har vært noe guddommelikt i det, eller at jeg har koblet meg på noe. Jeg har bare sprunget på disse smarte setningene. Og det kan du gjøre til en viss grad, i en viss lengde, helt til det ikke nytter lenger, der du bare blir utslitt. For vi må og bør og skal. Nå sier jeg, jeg må ingenting. Jeg må rett og slett ingenting, ikke før jeg har funnet ut hva det er jeg skal. Før så var det bare, ja, men dette gjør vi, dette går vi for og vi står på. Men for meg blir det sånn nyttesløst på en måte, for jeg sliter meg ut og får ingen glede med det. Men når du, hvis du kobler deg på og spør, hva er det for meg i dag, Gud? Og så kjenner du, i dag er det det du skal gjøre. Så ringer det noen og sier, ja, nå er vi midt i malingen, Lill, du liker jo så godt å male, kommer du? Da vet jeg allerede retningen. Nei, i dag var det, da skulle jeg her. Det skulle jeg i dag. Da kan jeg si, nei, i dag passer det ikke. Nå, i dag skal jeg noe annet. Og det kan være at det andre er bare å besøke en veninde, drikke kaffe og slå av en prat. Det er ikke sikkert at det er noe sånn. Nå bygger vi noe, holdt jeg på å si, eller noe praktisk, men bare at nå kjente jeg, nei, nå besøker jeg hun, nå går jeg og ringer på hos hun, tar med noe bakverk, og så slår jeg av en prat med hun. Og det har aldri slått feil når jeg har gjort det, at det ikke har ført til noe veldig bra. For da er du i Guds sin timing og plass. Noen ganger har jeg følt meg litt dum når jeg har ringt på døra, og liksom sånn, oi, hva sier jeg nå når de åpner? Ta-da! Eller liksom. For det at du bare går på noe du kjenner, samtidig, så tenkte jeg, åh, kjære Gud, jeg håper det er deg nå, så jeg ikke driter meg helt ut her nå. Og liksom, nei, nå er vi akkurat på vei ut. Åja, jeg kjente Gud sa at jeg skulle besøke dere, men dere er på vei. Ja, nei, ja, åja. Men det har faktisk aldri skjedd. Men du, det er jo sånn katastrofefølelse som du får, at ja, nå driter jeg meg skikkelig ut hvis jeg gjør dette. Men det har alltid ført til noe godt, for det at jeg tør å koble meg på det guddommelige. Ikke må, bør og skal, eller et bibelvers. Og forstå meg riktig, selvfølgelig, bibelvers er ikke gale, men hvis det er bare noe du driver på og sier til deg selv, for det gir et eller annet, holdt jeg på å si, for det er så riktig. Og de ikke kobler på det guddommelige, så er det til ingen nytte. Jeg beklager folkens, men det er faktisk ikke til noen nytte. Jeg tror vi glemmer koblinger av og til. Det er bare sånn, ja, for så sier Herren, og så springer vi av gårde. Og så har vi ikke koblet oss. Og jeg bare kjenner at jeg, etter 27 år med det, så er jeg ferdig med det. Jeg er kjempeferdig med å bare springe for det en må og bør og skal. Og skal jeg hjelpe noe, så er det ikke ut av min egen kjærlighet, men ut ifra at jeg er koblet. Det siste året så har jeg hjulpet en veninde som hadde et veldig tøft liv, så ble hun kristen, og så havnet hun ut på det tøffe livet igjen. Så jeg hjulpet henne. Og det var virkelig fra Gud at jeg kjente jeg skulle ta kontakt igjen. Og så kjente jeg hjelpe meg her på det at jeg skal komme her i dag, det er der kamper. For da plutselig så sier hun til meg, du som har så mye håler i livet ditt, og hva skulle jeg snakke om håler i livet? Det var det jeg hadde for. Så du som har så mye håler i livet, eller hun sa ikke du, hun sa, ja, ikke forstår jeg at folk med så mye håler i livet sitt kan holde vitnesbyrd og tale, altså, sa hun ut i luften til meg. For hun ble sinte på meg, og så ville hun ikke se på seg selv, så hun pekte på meg. Og hadde ikke jeg kjent fra Gud hva gave jeg har fått, så hadde jeg tenkt, nå må jeg ringe Taral og si, du, nei, jeg kan ikke komme, jeg, altså, for jeg har så mye håler i livet. Så Gud kan ikke bruke meg til å tale. Og jeg kan ikke fortelle om vitnesbyrdet mitt for det at jeg har så mye håler. Men jeg klarte å si til henne, vet du hva, det er ikke det Gud spør om. Han spør ikke om du skal være heil, for da tror jeg vi alle må vente med å tale til vi kommer til himmelen, hvis vi skal være kvitt alle hålene våre. Det han spør om, er du villig? Vil du bruke livet ditt? Om det er til å stå her eller noe annet, så er du villig med den tilkortkommenheten du har. Er du villig til å stille deg frem? Er du villig til å hjelpe noen andre eller vise svagheten din? Er du villig til å bruke gaven din for det om du ikke er helt perfekt? Det er det han spør om. Og så kommer Gud og dekker hålene. Hvis vi tør å gå, så kommer jo han og dekker hålene. Jeg tror vi får bråbrems i livet når vi stopper, for vi skal vente til vi blir perfekte. For jeg tror at ting blir bedre og bedre i livet etter hver som vi går. Og oppdage at han holder uansett. Når du begynner å gå utpå, så holder han. Hver gang. Han slipper aldri. Men til mer erfaring du får på det, til mer tør du å gå utpå. Hvis du ikke tør å gjøre en erfaring på det, så begrenser du Gud. For du tør ikke å satse på at han holder. Du tenker, nei, det der tør jeg ikke, det der går ikke, nei, det er ikke god nok, så det får noen andre ta seg av, og hun er så mye flinkere, og den er så mye flinkere, så nei, det kan ikke jeg gjøre, for vi sammenligner oss. Så begrenser vi Gud, og så går vi glipp av noe fantastisk i vårt eget liv. Første gangen jeg skulle si noe, da gikk jeg i kristen tjeneste, og de spurte om jeg ville holde vitnesbyrd, og selvfølgelig, jeg kan mitt eget liv utenat, men jeg sto med et A4-ark. Sånn, og så skalv jeg sånn, at jeg så ikke hva jeg hadde skrevet, og så var det bare, og så stod, og så leste jeg, jeg snakket ikke fritt, jeg leste, jeg ble født 1962. I Berlin. Så leste jeg opp. Jeg var ikke fri, jeg var livredd og tenkte, nå svimer jeg av, dette går aldri bra. Men det holdt. Rart var det sikkert for de som hørte på at jeg leste opp min egen livshistorie. Ingen frihet i det hele tatt, men det var første gang jeg sto på scenen, og jeg hadde skrevet ned livet mitt på et A4-ark. Tørde ikke å gå utenom manus. Måtte forholde meg til manus hele veien, og var så glad når jeg var ferdig og kunne skjelve meg ned trappen og sette meg. Nå har jeg gjort det. I dag står jeg her uten manus, for det har jeg glemt hjemme, og så bare tatt litt i vei. Er det for det at jeg er så modig, eller er det for det at jeg vet det holder? Jeg tar en sjanse på at det holder likevel. Og Judith trøster meg med at Lill, du har så mye å gå på. Så ikke si det til meg at jeg har så mye. Du kan jo bare begynne å snakke, så går det liksom. Det var ingen trøst. Jeg hadde en god tale, så jeg har glemt liksom. Men det er jo fordi jeg vet han holder. Hadde jeg ikke visst det, så hadde jeg ikke tørt. Jeg hadde ringt til deg og skrek i telefonen og sagt, nå, du må finne et eller annet og si, jeg har glemt talen. Så jeg, ja vel Gud, kanskje du vil vise meg at når jeg tror jeg har full kontroll, god tale, gode bibelvers jeg har glemt helt ut, så jeg ikke vet hva var i det hele tatt. De fire jeg husker står her. men så vet jeg at han holder. For jeg vet at han hjelper meg, og kanskje han vil si, ja Lill, du tror du har kontrollen. Men det er jeg som har han. Tør du å stille deg frem og begynne på den første setningen som var 2. Korinterne 12.10. Når jeg er svak, er jeg sterk. Det var det jeg visste, liksom, det var det skulle handle om. Og så, tør du å gå frem og bare si det, og så begynne når du ikke har talen din. Og så skulle du snakke litt om sement. Det var det jeg huskte. Og vi blir kjempeflinke på å bruke metoder for å dekke over våre egne svagheter. Tør å legge vekk det og vise for hverandre sånn som vi egentlig er. Sånn som jeg avslørte han gutten på skolen når jeg var støttelærer. Der det står i papirene han kommer fra en god skole, der det står at han kunne lese. Ikke at han var ren lesing, men at han hadde begynt å lære å lese. Og så, han kunne ikke sette sammen to bokstaver og lage ord engang. Men han var utrolig god til å lære utenat. Så jeg sluttet å gjenta ord. Jeg lagde bare ord med bokstaver, bare to bokstaver, og satte de foran han, og så måtte han lese. For det de hadde gjort med han var å sette sammen to bokstaver, lese det høyt, og så sa han det også. Og neste gang de satte sammen de to bokstavene, så visste han hva lyd det var. For det hadde han lært utenat. Han kunne ikke lese, han bare lærte at de to ordene sammen, i den rekkefølgen der, laget den lyden. Og akkurat den samme metoden hadde jeg brukt. Han dekte over svakheten sin på en utrolig intelligent måte. Han kunne ikke lese, og så hadde han lurt fagfolk. Så kom han til meg, så ikke fagfolk, men har brukt akkurat samme. Han følte seg jo helt ribba i begynnelsen, for jeg tok ifra han. Det å skjule seg bak. Og så tenkte han, men det gjør faktisk vi som ikke har lærevansker. Vi, sier jeg nå. Ja. Vi også gjør det med hverandre. Vi gjemmer oss bak en sterke side, så ingen skal se det svage. Og jeg tror at hvis vi vil ha verden med på vår side, så må vi tørre å vise at vi får ikke alt til. Venner som jeg har, så ikke kristen sier, ja, så nå er du blitt så mye bedre enn oss. Jeg har jo ikke det. Det er jo nettopp fordi jeg ikke er bedre enn de, at jeg trenger Jesus. Men det forstår de ikke. Det er jo nettopp fordi at jeg ikke er bedre, at jeg kjenner at det er så godt å ha noe å klamre seg til, og noe å legge tingene ifra seg. Så tenker jeg, Jesus ga oss en gave med å dø på korset for at vi skulle få alt tilgitt for at vi skulle leve et godt og fritt liv. Og så tar vi bare litt av gaven. Det er akkurat som jeg kommer med en sånn kake inn, og så bare spiser alle toppen på kake, og så vil jeg ikke ha resten. Det var så godt. Ja, det vil jeg ha. Og så tar de ikke resten. For nei, det, jeg liker ikke det så godt, men jeg tar toppen her. Det gjør vi med Jesus også. Ja, han døde for syndene våre, og så bruker vi det for alt det er verdt. Men det er masse annet. Det er et fritt liv. Men det frie livet, det koster noe. For meg så har det kostet ganske mye, og ganske mange vennskap. Men når du oppdager at det er Gud, så gjør det ingenting. For jeg kan ikke si til Gud, nei, vennene mine her, de aksepterer meg ikke helt nå, så jeg vil heller være med de. Så jeg beklager altså, men jeg kan ikke gå for det som du sier. Du gjør jo ikke det når han taler. I hvert fall ikke jeg. Da kjenner jeg, kjære Gud, wow, dette må jeg gå for. Nå viste du meg noe. Dette må jeg gå for. Og så får de som ikke klarer å henge med, som Judith også, som du også var jo inne på det. Folk forstår ikke alltid hva du holder på med. Skal jeg da vente på aksept fra mennesker, eller skal jeg gå for det som Gud har? Hvor stødige er vi i det? Og på noen områder i livet er jeg stødige på det, på andre så er jeg ikke. Jeg synes det er pyton når noen sier at jeg har så mange hål i livet at jeg burde ikke stå her. Men det er nettopp fordi jeg har så mye hål i livet at jeg står her. Før når jeg så på folk som sto på scenen, så tenkte jeg, ja, de har alt i orden hjemme. De har unger som aldri har drukket eller røykt. Altså. Aldri gjort noe galt, og alt er så vellykka, og nå har de hatt det så koselig før de kom, og så har de bedt i 14 timer før de sto her, og så, alt er så vellykka. Jeg trodde jo det var sånn, men så har de gått opp for meg at hvis jeg kan tale, så er det kanskje andre som var like meg med sine håler og sine ting. Så gjør nettopp at de står. For jeg går bare på den profetien som jeg fikk når jeg var nyfrelst og sa at du skal bruke det elendige livet ditt til å en dag oppmuntre andre og gi fremtid og håp. Og i magen min så hoppte det og det sa yes, yes, yes. Oppe i hovedet så var det, haha, det er det dummeste jeg har hørt. Det går jo ikke an, liksom. Det er så vidt jeg klarer å holde meg oppreist og så skal jeg, sant? Altså jeg lo inni meg. Men så var det den der følelsen inni her. Så var det sånn, yes, yes, yes. Og den gikk jeg på, tenkte, ja, en dag så skal jeg. Og nå skal jeg bare fortelle deg at dagen har kommet. Der jeg får lov til å stå frem. Og jeg har ikke lyst at det skal sitte noen i en sal og si, ja, der står hun så vellykket for det til, ja. Ja, hun har sikkert et perfekt liv. Hun ber mye, og hun leser mye i Bibelen, derfor hun taler. Niks. Nei. Det er fordi jeg ikke får det til. Og fordi jeg har lyst at vi alle skal tørre å si at det er enkelte ting i livet vi ikke får til. Kan vi hjelpe hverandre? Kan vi stå i sammen? Kan vi være en enhet der vi tør å være ærlige? For da blir vi sterke. For hvis vi tør å vise svakhetene til hverandre, herlighet så sterke vi blir. Det er ingenting som kan velte oss. For hvis jeg begynner å skjelve litt, og noe blir litt sånn vanskelig, så er det noen som har en styrke som kommer rundt meg. Men hvis jeg ikke sier noe, går hjem og sier, ja, nå skal jeg bare ta dette bibelverset, og nå skal jeg kjempe kampen, og nå, så er det ingen i menigheten som vet at jeg kjemper en kamp. Ingen som vet at det er noe som foregår i livet mitt som er litt vanskelig, for dette skal jeg ta alene. Og noen ganger skal vi det, selvfølgelig. Da står jo det i Bibelen at vi skal gå inn i lønnkammeret vårt. Men vi må skille. Hva tid er det ting vi skal dele med hverandre, og hva tid er dette min egen personlige kamp som jeg må ta i sammen med Gud? Det er det forskjell på, tror jeg. Så jeg tror at vi går glipp av noe når vi ikke tør å dele svagheter. Og jeg er jo sånn, jeg er jo mer sånn, take me or leave me, hey, where is everybody going? For det at altså du må ta meg for den du er, og hvis du ikke gjør det, så går du glipp av noe kjekt. Sånn har jeg blitt. Før hadde jeg aldri sagt det, men nå er, altså, jeg står ganske stødig, og hvis du ikke liker meg, så synes jeg litt synd på deg, for jeg er ganske greie. Og kjekk å være sammen med. Men jeg kan gå på rans opp svake sider, det er jo ikke det. Men jeg vet også mine sterke. Og hvis du kan stå stødig, jeg mobber for med menneskefrykt og alt og si at du går glipp av noe hvis du ikke liker meg. Det er ganske modigt gjort. Og det er ikke for det at, oh, I like myself, yes, I love myself, Jesus loves me, I love me. Det er ikke det. Det er bare at jeg står støtt. Jeg står støtt, jeg vet hvem jeg er, og jeg har ikke tenkt å forandre meg for det at du ikke liker akkurat det med meg. Når folk sier til meg, åh, den der humoren din, alltid skal du le, så tenker jeg, det er en gave. Hvis ikke du liker det, så åh, det er dumt at ikke du har den humoren. Ja, ja, da går du glipp av noe. Jeg har ikke tenkt å slutte å få folk til å le for det at den ene ikke liker det. Hvis det er noe jeg vet at det er en gave i meg, så bruker jeg det. Så får den ene sitte der og rynke litt på nasen og sier, nå begynner vi igjen. Åh, ja, nå skal hun være litt morsom igjen, ja. Åh. Og jeg ser jo av og til at folk liksom ikke synes jeg er så løyen. Men er det mitt problem, eller er det deres? Jeg gidder ikke ta det til meg. Jeg orker ikke ta det til meg. Før ville jeg gått hjem og grene i noen dager for det til hun ene. Der synes jeg var løyen. Det var 20 mann som lo, og så var det en som ikke synes jeg var løyen. Så går jeg hjem og griner for den ene ikke synes jeg var løyen. Og liksom kjenner jeg skal aldri fortelle noe løye lenger, for det er hukrein på nasen. Åh, nei, dette her orker jeg ikke. Så det er 20 mann som har ledd. Men den ene der, da skal du, åh nei, jeg må gå i den retningen, nå må jeg begrense meg, for hun likte det ikke. Jeg gjør det bare ikke mer. For plutselig så kjenner jeg, åh, nå er jeg jo i gang igjen, jeg skal aldri mer skulle gjøre det, for det bobler på innsiden, og jeg kan ikke få stoppt det. Du kan jo trykke ned og trykke ned, for dette, nå skal du skal være sånn som alle andre. Men det går jo ikke, for det bobler på innsiden. Og jeg får ikke lov til å være meg selv. Og hva har du på innsiden som bobler, som du ikke bruker, for det er noen griner på nasen? Jeg er ikke verdens kjekkeste person. Altså, jeg har masse å jobbe med, det har vi alle. Men jeg vil ikke stoppe å gjøre noe fordi at en person griner på nasen, eller dømmer meg. Jeg gjør det bare ikke mer. Jeg er så lei av å la meg styre av det negative. Jeg vil gå på det som jeg kjenner boble, jeg vil ikke legge det flatt. Og noen ganger så blir det voldsomt, for jeg heter Lille Kjomsland, jeg er litt voldsomme. Og de litt stille kan jo av og til synes at det blir mye. Men skal jeg dempe meg fordi jeg er stille, eller skal vi bare si sånn er jeg, og så er du litt mer rolig, og det er greit? Jeg er på min måte, og du er på din måte, og så går det faktisk. Meg og Judith er kjempegode venninner, vi kjenner hverandre, er blitt veldig godt kjent, og både på svagheter og på styrker, og vi ler av både svagheten og styrkene våre. Vi tør å vise dem, men vi er veldig forskjellige. Når meg og Judith skal reise på tur, så skal hun planlegge, ja, hva tid skal vi ha frokost i morgen da? Judith, jeg vet ikke. Ja, så spiser vi sånn i tre tider. Må vi planlegge alt? Og når vi er på tur, så må vi si, ja vel, jeg blir stresset av å planlegge alt. Du blir stresset av å ikke få planlagt. Da må vi si, ja, da skal du få, da sier vi frokost klokka 9, og så ser vi hva tid det blir middag. Den planlegger vi ikke, for det blir jeg stresset av. Og så går det helt fint. Det går kjempefint å gjøre det sånt, men da må du prate sammen. Ja, for ellers så blir det sånn, alltid må jeg la hun planlegge alt. Å, hun skal vete frokost, og så gjør det. Ja, skal vi ha en stopp langs veien, hva tid da? Ja, skal vi ta den sånn, ja. Ja, vi trenger vel bensin sånn i 3:30 til. Nei, så galt er det ikke altså, men ja. Og jeg sitter og koker og tenker, herlighet, vi stopper når jeg blir tissetrengt, og da fyller vi også bilen. Må vi ha det liksom? Kan vi ta det så det kommer? Og hun sier, men da blir jo jeg helt stresset, sier hun. Men går det an å snakke om det i stedet for at jeg sitter da og bare føler at det er jeg som gir meg hele veien og hun får viljen? Går det an å si jeg må vite litt klokkeslett, jeg orker ikke klokkeslett, kan vi finne en gyllen middelvei? Det er jo det som gjør vennskapet godt, at en snakker om det. Stakkars Judas blir helt uthengt nå. Men det er et godt eksempel på det å være forskjellige, for det er faktisk berikende, for du må løse ting. Hvis du går bare sammen med folk som tenker lik deg og liker det samme som deg, så er det jo ingen utfordringer. Det bare går så lett, og alt er så greit. Men disse her vennskapene der vi er litt forskjellige, der vi tenker litt forskjellig, der må vi jobbe litt. Og vet du hva? De holder når det stormer. Hvem ringer jeg til når det stormer? Judith, vet du hva? For jeg vet du tåler det. Jeg vet at det, for om jeg kanskje har gjort noe dumt eller et eller annet, så vet jeg du tåler å høre det. For vi har jo funnet ut at det som er vanskelig. Vi har funnet en løsning. Det er jo det som holder. Skal vi ha det sånn i menigheten, folkens? Tørre å si ja med en bunch med mennesker med masse forskjellige utfordringer, med masse forskjellige gaver, personligheter, svagheter, styrker. Men skal vi tørre å bli en forsamling der vi er trygge på hverandre. Der vi tør. Der vi bruker hverandre. Der vi står i sammen. Så vi blir sterke for det at vi er svage. Eller vi er svage, derfor blir vi sterke. For der ligger det noe. Møter vi bare fasader, så tror jeg det nesten er en svaghet som aldri blir en styrke. Men hvis vi tør å si, ja, der sliter jeg. Jeg hadde en sjef en gang på den ene skolen som sa at nei, det der er ikke jeg så flink til, så det fikk ikke jeg så godt til. Vet du hva det var så befriende? For når jeg gjorde noe som ikke var så bra eller jeg ikke fikk til, så kunne jeg gå til hun og si, vet du hva, det der fikk ikke jeg til. For hun var så åpen selv. Så, nei, vet du hva, nå roter jeg det, vet jeg. Jeg har visst ikke helt orden. Jeg er ikke så flink til å ha system på tingene jeg. Det var så befriende. Hadde hun vært den der, ja, her er jeg rektor, og jeg er vellykka, jeg får alt her, og jeg har systemer på alt, og dette går så bra, og jeg har kontrollen. Så ingen hadde tørt å komme til å si noe sånn. Men jeg oppdagte for det hun var så trygg på seg selv, så tørde hun å le når hun av og til tabba seg ut. En dag kom hun springende. Lill, jeg skal på et møte i Stavanger. Kan du ha tysk i tiende? Tysk i tiende? Jeg har glemt meg. Det her er bøkene de, ja, de skal oversette. Ja, tysk i tiden, ja. Tenkte, kjære Gud, hva gjør jeg nå? Men jeg klarte å løse det. Jeg fikk de til å oversette, så spurte jeg de i klassen. Ja, hørtes det rett ut? For jeg hadde ikke peiling. Jeg kan ikke huske. Ja, hørtes det rett ut? Og så, ja, det var et ord der som ikke var helt rett. Ja, hva skal det være da? Gjorde jeg som jeg visste det, så hadde jeg ikke peiling. Og så svarte de, ja, akkurat. Ok, ja, da går vi videre. Og klarte faktisk å gjennomføre den timen. Jeg vet ikke om de oppdaget at jeg ikke kunne tysk. Og jeg kunne jo bli så sint på rektor, som da bare plutselig gir meg tyskbøker, for hun har glemt et møte. Og så ler hun, herlighet, det hadde jeg visst glemt å skrive ned, og så ler hun litt. Ja, når det er min tur det, til at jeg har glemt et eller annet, så kan jeg gå inn til henne og si, herlighet, jeg skulle jo vært der, men nå er jeg her, nå roter jeg det til, og så får du forståelse. Det er ikke de som du går rundt og sier, se her, jeg er veldig glad for alt det. Det er ikke de du henvender deg til når du har det tøft. For de vet ikke hva du snakker om. Du må snakke med folk som har gått en vei før deg. Når jeg møtte Kate André Kristoffersen, som holder til i Kristiansand, det nydelige med hun var at hun forstod hva jeg sa. For jeg hadde snakket med andre folk om traumene mine, men de, jeg måtte prøve å forklare i alle retninger hva den følelsen var, og hvordan jeg følte. Hun bare forstod det, for hun hadde opplevd det samme som meg. Så hun bare sa, ja, Lilt, jeg forstår hva du mener. Og så kunne vi bare be sammen. Hvis du møter et menneske som ikke har møtt, så kan du prøve å forklare og forklare, men de forstår deg ikke. Og hvis vi går rundt med fasader, så blir vi ikke sterke. Og jeg synes ikke det er så farlig. Jeg synes faktisk ikke det er så farlig. Vi har alle noe som vi sliter med. Og jeg synes det var sånn, veldig modig av han også bare sånn, ja, jeg sliter med porno, kan dere be? Det er veldig modig, men det også er sånn desperat. Dette vil jeg bli fri. Når jeg roter meg inn i noe som jeg ikke vil ha, hvorfor begynte jeg å se på denne driten her, men jeg blir ikke kvitt det. Jeg klarer ikke å bli kvitt det. Hjelp meg, be for meg. Dette vil jeg bli kvitt. Og hvis vi har den holdningen overfor hverandre, at vi vil hjelpe hverandre, ikke for å dømme, men for å støtte og hjelpe hverandre, så får vi en sterk menighet. Og folk kommer til å komme inn i menigheten, for de vil ha det. Det er ingen som vil komme inn i en menighet der alle ser perfekte ut. For du føler deg ikke hjemme. Første du gjør når du kommer inn på en ny plass, det er å begynne å sammenligne deg. Kan jeg gå her? Ja, nei, de så litt sånn. Nei, her var de veldig flotte, og her var det sånn. Nei, det er visst ikke for sånne som jeg her. Det er jo tragisk i en menighet når det blir sånn. At det nei, denne menigheten ikke for sånne som meg. Alle menigheter burde være for alle, egentlig. Der vi kom inn og følte oss hjemme og kjente at her kan du være for Herre Gud, og her er det mennesker som i alle slags aldre og situasjoner. Så da tenker jeg, da må vi begynne med oss selv. Tør vi, våge vi. Og være dønn ærlige med hverandre. Og selvfølgelig så skal vi ikke springe rundt til alle og fortelle alt. Men det å ha noen i menigheten der vi tør. Og være svage. For da kan du også bli brukt på det sterke. Og da tenker jeg at da holder dette bibelverset med det som du er svag i, da blir du sterk. For vi blir sterke i sammen hvis vi tør å være svage. Hvis vi tør å bekjenne for hverandre at det er ting vi ikke får til. Ting som er vanskelige. Bare at vi står i sammen. Tenk deg, guri, for en enhet. Det er jo da vi blir ett. Det virket så lett på Jesus' tid, eller etter Jesus var død også, for det at de delte alt, og så var de liksom en. De var så mye sammen. Vi er ikke så mye sammen i menigheten som de var på den tiden, men jeg tenker, vi må komme litt tilbake igjen om vi ikke deler det der med penger og bla bla bla, men vi deler livet med hverandre, ærlige på livet. Så tror jeg vi får en annen type menighet. Det er de vitnesbyrdene jeg sitter igjen med livet. Når jeg var helt nyfrelst, så var det en som gikk frem og hadde vitnesbyrd. Det er jo 27 år siden, sant vel? Og det vitnesbyrdet har jeg aldri glemt, for det ga meg håp. Han hadde vært mobbeoffer, og han gikk tilbake igjen til skolen som voksen, og gikk igjennom gangene der og bare ba for å få til, for hver gang han så den skolen, så fikk han helt traumer. for han var blitt så mobba. Og så har han dette vitnesbyrdet. Jeg ble jo mobba fordi jeg var tysk. Jeg var Hitlers barnebarn, ble jeg kalt. Og jeg hadde ikke så fine klær som de andre, og så var håret mitt rart, og bla, bla, bla. Jeg ble veldig mobba. Men han satt der med vitnesbyrdet sitt og fortalte om at nå hadde han tatt tilbake igjen livet sitt. For nå var han voksen, og fortsatt var preget av det å ha blitt mobba. Han gått inn på skolen og bare tatt tilbake igjen det som var blitt vanskelig, og bare bedt. Så kjente jeg, det kan jeg også gjøre en gang. Jeg også kan få tilbake igjen. Jeg vil ikke ha den identiteten som mobber for. Det skal ikke være meg. Men akkurat nå så klarer jeg ikke å gjøre noe med det, men en dag skal jeg gjøre det samme som han. 27 år etterpå så husker jeg enda det vitnesbyrdet. Og det var ikke styrken han fortalte om. Fortalte om en svakhet som han fant en løsning på. Så ga meg et håp om at det en gang der fremme skal jeg også få det til. Og det tror jeg at vi må bli flinkere til. For det er der vi gir folk fremtid og håp. Med å dele det vi ikke har fått til, som vi plutselig en dag får til. Plutselig er det en løsning. Plutselig så kom Gud. Plutselig så. Så sitter det noen i salen og tenker, ja, kan hun? Da kan jeg også. Og nå tror jeg at jeg rett og slett gikk da. Rett og slett. Men det er rett og slett noe å tenke på, at svakheten vår kan bli en styrke, hvis vi tør å være åpne og ærlige med hverandre. Wow, for en kraft det kan bli, altså. Takk for meg.